нас Рождество 7 января. Вот тогда у нас будет ужин и обед. И завтрак, вот мы 7-го празднуем.
Mums Ziemassvētki ir 7. janvārī, tad arī būs svētku pusdienas un vakariņas, kā arī dāvanas, jo esam pareizticīgās, smejot saka divas draudzenes pensionārs, Jekaterina un Ņina, bet tagad mums ir vienkārši brīvdienas. Tās dāmas izmantojušas, lai apmeklēt arī Mihaila Čehova Krievu teātra izrādes. Tomēr viņas arī atzīst, ka Ziemassvētku sajūta ir gaisā un gribētos, lai tik priecīgi būtu veselē biežāk. Tāpat arī draudzenes Marot un Velta atnākušas uz koncertu, ko iesaka darīt arī citiem.
Galvenais kopā būšana un apmeklēt kādu jauku tādu koncertu. Nu, un arī uz baznīcu. Nu, tā, aizejam. Ziemassvētkos noteikti.
Un kādreiz, tad, kad dzīvoja laukos, tad jau par visām eglītēm gājām tam līdzīgs. Nu, visu pilnās izdarīt.
Ināris vēl Ziemassvētku priekšvakarā pērk siltas un pelēkas vilnas zeķis. Tās dāvinās viņam sārzemju viesis, kas ieradies viesos. Viņš tiks lutināts arī ar pašmāju mīlestu, lai gan iglītas Ziemassvētkos šogad nebūs, stāsta Ināris.
Šogad ir viens ārzemju viesis, tāpēc diezgan tradicionāli cepšu cūku un šito vēc kāpostas.
Veseli
cūki. Veseli, nē, nesanāk dzīvoklī. Cepeškrāsnī neielīdīs, bet nu vienkārši kaut kāds tāds. Jā, un šogad vispār nav. Pagājušajā gadā vēl kaut kā izdevās piemānīt pašam sevi ar to Ziemassvētku sajūtu, šogad nav. Ļoti daudz visādi darbi un viss kaut kas, un tas laiks arī tāds, tā kā varētu būt marts, nevis decembrs.
Kaut kādus dejoļus vai dziesmas dziedam mums ir ļoti... Smieklīgi.
Niko un Romija vēl tikai gatavojas svētku svinēšanai. Tā paredzēta ar draugiem un radiem, saplānot Ziemassvētku maltīti un vēl arī jāatsot dāvanas. Tās būšot vienkāršas.
Jā. Man liekas, ka Ziemassvētki ir tāds tāda ģimenes svētki, tāpēc svarīgākais ir nevis kaut kādas dārgas dāvanas, bet kaut kas jā, ar mīlestību pagatavots.
Ziemassvētkos tas ir ģimene, kad visi apvienojas un sēž pie viena galda un runā par kaut ko. Un mēs ar tiem draugiem, pie kuriem mēs braucam, mēs satiekamies tikai vienu reizi gadā uz tiem Ziemassvētkiem. Un mums ir forši aprunāt, kas bija tajā gadā un pasēdēt, pasmieties kopā.
Bet Renārs vēl darbā pie karuseļa, kur riņķī griežas bariņš bērnu. Viņš sagaidīs savu draudzeni, kur apsveiks svētkos, bet pagaidām vēl svētku sajūtu viņu atradusi nav. To viņš cer sagaidīt mājās.
Jā, es šorīt nopirku draudzenei, viņa vēlāk atnāks. Nopirku piparu kūku un cimdiņas, viņai tāds rozā, un tos es viņai vēlāk uzdāvināšu. Jā, dāvans man ir, bet nu, pārējiem nav. Pārējiem, sorry, es viņai pazinīšu, apsveikšu mutiski un ar vārdiem. Bet nu, viņi tur mājās jau viens otrs apsveiks un viss kārtībā. Galvenais, nu, bērni teikt, Ziemassvētku vecīts noteikti un dāvans, bet es, man liekas, tā būšana kopā.
Cilvēki meklē dāvanas, gatavojas svinībām, tomēr lielākā daļa atzīst, ka svinēs svētkus vienu dienu. Pārējās brīvdienas tiks izmantotas tikai kā vienkārši brīvdienas. Uzrunātie gan ir tie ļaudis, kas 24. decembrī atrodas Rīgā un nav aizmuguši no pilsētas uz laukiem. Anna Platvīra, Latvijas radio.